Unë gjithë është risi. Jezusi na kërkon t'i lëmë njanë strukturat ditë shkurtra. Këtë poj, Papa Francesku në meshën e mëngjezit, kremtuar në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan. Ati shejt në nënvizoj se i krishteri nuk duhet jetë sklav i ligjeve të vogla, po duhet ja hap zemrën urdhërimit gjithë një të ri të dashurisë.
Skribët që donin ta vinin në provë Jezusin e pyesnin pse dishepujt e tij nuk agjeronin, por Zoti nuk bien kur dhe u përgjigje duke folur për festë e përisi. Papa e mori shtytjen nga faqja sot me ungjillore për të theksuar pikërisht tren që solli Jezusi, duke na nxitur për ta shtënë verën e re në shaku i trinj.
A vini nuovi otri nuovi, la novità del Vangelo.
Verë e re në shaku i të rinj, risia e ungjillit. Çto resja dhe ungjilli? Gzim e risi. Këta doktor të ligjit ishin mbyllur në qerfullin e urdhrimeve të tyre, në ligjet e rregullat e tyre të ngurta. Duke folur për tashën pali kujton, para se të vinte feja, do më thënë Jezusi, ne të gjithë ishim të ngujuar si të burgosur në ligjë. Ligji i këtyre njerëzve nuk ishte i keq, ruante, por duke burgosur në pritje që të vinte feja, ajo fej që do të zbulohej në vetë Jezusin.
Populli, vreti papa, kishte ligjin që ja kishte dhënë Mojsiu e pastaj një mori dokesh e ligjesh të vogla kodifikuar nga doktorët. Ligji, komentoi Francesku, i ruante, por si burgosur në pritje të liris përfundimtare që hyj do t'ja jepte popullit vet përmes birit të tij. E kjo është edhe liria e ungjillit. Ungjilli vjen për çliruar nga ligji.
Qualcuno di voi può dirmi ma padre i cristiani non hanno legge? Sì, Gesù ha detto io non vengo a chiudere la legge.
Nuk kush mund të më thotë, por atë të krishterët nuk pas kanë ligj. Po, Jezusi ka thënë, unë nuk vi për ta zhdukur ligjin, por për ta përkryer. E përkryerje e ligjit janë, për shembull, lumnit, ligji dashurisë, i dashurisë pa kushte. Na kërkon të duam ashtu si deshja ai, Jezusi. E kur Jezusi i qorton këta njerëz, këta doktor të ligjit, i qorton sepse nuk e kishin ruajtur popullin me ligjin, por e kishin sklavruar me ligjet e tyre të vogla. Me gjithat mori gjera që duhet të banin.
Gjera për të bërë, shtoi, pa lirin që na sjellai me ligjin e ri, ligjin vullosur me gjakun e vetë. Kjo pra risia ungjilli që është fest, gzim, liri, është pikrisht shpërblimi që mbar populli e priste prej kohësh, kur uhej nën ligj, por si e vën nën hekura. Këtë dëshron të na e thot Jezusi, e reja me tren, verë e re, shaku i trinjë. E nuk duhet druhemi t'i nrojmë gjërat si pas ligjit të ungjillit.
Paolo distingue bene, figli della legge e figli della fede.
Pali di të dadhoj mirë, bite ligjit e bite fes, verë re në shaku i të rinj. E prana i kisha na kërkon ne të gjithve disa ndryshime, na kërkon t'i lëmë njanë strukturat e kota. Nuk duhen gjë, e të marrim shaku i të rinj, shaku i të ungjillit. Nuk mund kuptohet mendësia për shembull e këtyre doktorëve të ligjit, këtyre teologëve farizenj. Nuk mund të kuptohet mendësia e tyre me shpirtin e ungjillit. Janë gjëra të ndryshme. Stili i ungjillit është i ndryshëm, stil që çon përsosurinë e ligjit. Po, por në një mënyrë të re, është verë e re në shaku i të rinj.
Ungjilli, tha Francesku, është risi, është fest. E mund të jetoj përsosurisht vetëm një zemër e gëzuar, një zemër e rinuar.
Zoti u lut në përfundim papa në dhënë të hirin, ti binemi këti ligji, ti binemi ligji që Jezusi e përsosi në urdhrimin e dashuris, në urdhrimet që burojnë nga lumnit, Zoti në dhënë të hirin e qlirimit nga hekurat e hirin e gëzimit e të liris që në e sjellë, risia e ungjillit.